Číslo 12. Adam Holub. Není to kandidát Starostů a nezávislých, je to takzvaná osobnost pro Evropu, kterou na naší kandidáce do Evropského parlamentu máme. Já jsem na něj strašně zvědavá, protože já ho vůbec neznám, takže ten rozhovor, který teďka uslyšíte, bude takový hodně zvídavý i z mé strany. Vaše kroužky mi změnily život a díky tomu můžu dělat to, co mě baví. Adam by taky možná díky vašim kroužkům mohl dělat to, co ho baví, to se dozvíme. Každopádně nabízíme velmi kompetentní lidi na naší kandidátce a myslím si, že velmi energické, které můžete volit ne kvůli jejich mládí, ale právě kvůli těm kompetencím a kvůli energii.
Kroužkujeme.
Kroužkujeme. Musíš to říct sexy.
Boom!
Tak, všichni řeknete kroužkujeme, každý do nějakého mikrofonu.
Kroužkujeme.
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 Kroužkujeme. Teď jsme tady s Adamem Holubem. Ahoj, Adame.
Ahoj.
Adam je náš kandidát, v podstatě osobnost pro Evropu, že jo? Protože naše kandidátka se jmenuje Starostové a osobnosti pro Evropu. Ty nepatříš přímo do strany Starostové a nezávislí. Tak se nám představ, protože my se vlastně vůbec neznáme.
Okay, so we decided that I'll do this in English in order to get this part through. My name is Adam Holub. As you rightly said, I am a personality for Europe, but I think there are 28 personalities on the list, and I am a member of the Liberal Ecological Party.
Uh-huh.
Liberálně ekologická strana. Uh-huh. And as such, I run with number 12 for the European Parliament elections.
Můžeme to teda vás v angličtině. How old are you?
I'm 30 years of age.
Yeah, takže...
Still officially young, I hope. Pořád doufám, že jsem mladý, no.
No, Honza Papajanovský tady měl na začátku takovej jako, už je mi 30, už si cítím starý, ale jako říkal to, že některé je 32, jo, takže jako moc to tady úspěch nemělo u mě.
Ale mládí začíná ve 30.
No, hlavně mládí jako neznamená, nebo takhle, my nechceme přece říct, že lidi mají volit jenom mladý lidi, my chceme říct, že to mládí přináší jiný pohled, jiný přístup, možná jinou energii a to vy přinášíte a proto jste tady.
To doufám a myslím si, že to mládí tam hraje ještě jednu roli a to je, že konkrétně v těch volbách do Evropského parlamentu bude velká otázka vlastně program další životního prostředí na evropské úrovni, na národních úrovních. A to je něco, co se podle mě dotýká mojí generace, tvojí generace, což je ta sama, jestli si to můžu takhle dovolit
je
říct, ale i těch generací mladších, protože my prostě průměrně většinu našich životů už budeme žít v době, která bude silně ovlivněná tím, jakým způsobem budeme teďka mít my vliv jako společnost na životní prostředí.
Mm-hmm.
A jakým způsobem se také budeme moci na to adaptovat. A to se bude řešit v tom příštím parlamentu velmi, velmi konkrétně, řekl bych.
Takže prostě ošklivé slůvko Green Deal.
Hele, ošklivé slůvko Green Deal, zelená dohoda, to je pro mě v podstatě komunikační zkratka, která ale je často nepochopená a je potřeba vysvětlit přesně, co znamená. A tady se bavíme o dlouhodobé vizi, o programu současné Evropské unie v ochraně životního prostředí a odklonu od výroby, která je příliš zatížena emisemi skleníkových plynů a tím pádem má neblahý vliv na vývoj trajektorie průměrného oteplování planety do konce tohoto století. A když si to pojmenujeme takhle, tak si musíme ještě říct, že ale s tím i souvisí biologická rozmanitost, ochrana přírody, čistota vody, čistota vzduchu. Čili je tam celá řada vlastně témat, která jsou všechny pod velkým tlakem ve chvíli, kdy se bavíme jenom o jakémsi Green Dealu, který je velmi jednoduché odmítnout slovy odmítám to a to, ale v tu chvíli odmítáme i další řadu těchto kapitol, které si myslím, že když mi někdo řekne, že ten Green Deal nemá rád, tak když si vyberu z té komunikace původní Evropské komise z roku 2019 dalších několik témat, tak mi prostě jako málo kdo asi řekne, že je proti tomu, aby jsme lépe čistili vodu nebo vzduch.
No dobře, a když argumentují konkurenceschopností a takový ty jako argumenty typu Asie je největší znečišťovatel, proč my bychom se měli jako omezovat a díky tomu, že se budeme omezovat jako v rámci toho Green Dealu, tak vlastně přijdem o tu konkurenceschopnost a z Asie sem budou jezdit ty levné boty z Bangladéže, což už se by the way děje.
No ale je potřeba si uvědomit, že většinou se bavíme o Číně v tomhle tématu a i Čína má prostě stanoveno deklaratorně dokdy chce dekarbonizovat svůj výrobu a svou ekonomiku a je to v podstatě v úzovkách jenom 10 let po nás. Mm-hmm. Čili i tam, i ti, o kterých se bojíme, že jsou ti velcí znečišťovatelé z Asie a vůči kterým si chráníme tu konkurenceschopnost, tak i ti už plánují na budoucnost, kdy v podstatě výroba, která je příliš zatížena emisemi, nebude konkurenceschopná právě. A na to my se musíme připravit. A na tom je globální shoda, jak politická, tak vědecká. Myslím si, že Evropská unie má nástroje, co by obrovský trh, na to, jak se pokusit i vyrovnat ty výhody, které by mohly mít jinak země, které nesplňují ty samé normy jako my. Jedna z nich je právě ten přeshraniční vyrovnávací mechanismus, kterému se říká krásně česky CBAM, což je v podstatě druh vlastně uhlíkového cla, kde se snažíme vyrovnávat to, že máme nějaká pravidla, já se budu snažit mluvit srozumitelně, která dodržujeme tady, nastavili jsme si je a chceme, aby ti, kteří chtějí dovážet k nám na náš trh a využívat toho, že můžou dovážet na náš trh, podobná pravidla zaváděli a vlastně vymáhali i u sebe doma. A to je právě příklad i té Číny. A jenom bych dodal, že už i třeba Velká Británie, která není v Evropské unii, tak zavádí podobný mechanismus, jakým je tady tenhle ten CBAM, tento přeshraniční vyrovnávací mechanismus. A v podstatě jenom rozdíl, že ho zavede o rok později. A myslím si, že pak už jenom otázka času, než to udělá Austrálie, kde se oni také o tomto clu, této daní hovoří. No a potom nějaká další velká asijská rozvinutá ekonomika a pak už to půjde podle mě naraz na raz. Čili ta budoucnost opravdu směřuje jedním směrem a právě ta konkurenceschopnost z toho dlouhodobějšího hlediska, ale ne tak dlouhodobého, je právě, jestli se dovedeme na to připravit a jestli budeme vůbec konkurenceschopní my v Evropě, kdy už nebude zájem o produkty, které prostě se budou vyrábět na základě mentality 90. let.
Díky za tohle vysvětlení. Pro tebe ale to není jenom jako téma, o které se zajímáš. To pro tebe je to téma, kterým jsi se zabýval profesně. Tak nám jenom řekni, co jsi vlastně jako kde dělal.
Jo, tak já možná začnu od studií. Já jsem studoval mezinárodní vztahy a mezinárodní právo na univerzitách King's College London a University of Edinburgh, Edinburghské univerzitě, kde jsem se věnoval vlastně rozhodování o těchto tématech na nadnárodní úrovni, to znamená evropská a mezinárodní. Konkrétně mě při tom studování na té škole práv v Edinburghu zaujalo téma mezinárodního klimatického práva. Uh-huh. No, o to už byl potom jenom krok k biodiverzitě a tak dále. Uh-huh. A vlastně takový hřeb toho z hlediska mé profesní kariéry bylo asi, když jsem s ministerstvem životního prostředí a s evropskou delegací, s delegací Evropské unie jel vyjednávat do Montrealu jako člen týmu takzvaný globální rámec pro biodiverzitu, což je v podstatě zase pro zjednodušení to, co je v tom klimatickém režimu Pařížská dohoda, tak tohleto, takovouto váhu to má v tom režimu, v té tématice biodiverzity.
Biodiverzita, ještě vysvětli možná pro posluchače.
Rozmanitost života, živočišná rozmanitost. Jo. V podstatě je to otázka úbytku živočišných druhů, ale také stavu jejich populací a také rozmanitosti.
Přemnožili se nám sisle, pardon, já se na to vzpomněla. No.
Jasně, ale tak to je zase jiná otázka. Tady se spíš bavíme o tom, jaké dopady má určitý druh zemědělské praxe na stavy populací opylovačů, bez kterých se ale potom to zemědělství neobejde. Bavíme se o tom, jak bohaté jsou organismy, které žijí v půdě, například půdní biodiverzita. Mm-hmm. Velice abstraktní, protože ji nevidíme pouhým okem.
Jasně, ale jako žížaly. Jako
no, ještě menší. Roztoči. Ty řády jsou ještě menší. Já na to mám výborného odborníka u nás v liberálně ekologické straně, jmenuje se Ladislav Miko, bývalý ministr životního prostředí. Aha. Ten je schopen to rozebrat úplně jako do podrobnosti. I díky těmto odborníkům já dovedu vlastně mapovat ty trendy a ty rozhodovací procesy a opírat je i o vlastně rigorózní poznání.
Proč je důležitý tohle dělat vlastně z úrovně Evropské unie? Proč je důležitý vlastně nezůstat? Proč je pro tebe důležitý kandidovat do Evropského parlamentu s tímhle tématem a ne k nám do sněmovny třeba?
Jo, hele, životní prostředí, to je sdílená pravomoc. Mm-hmm. To znamená, že o těchto otázkách se prostě rozhoduje na evropské úrovni. A zejména v tuto chvíli, po tom, co bylo přijato spousta legislativy, která se třeba věnuje právě karbonizaci, nebo klimatu obecně, jo, v rámci toho balíčku Fit for 55, tak už jenom proto bude potřeba sledovat velmi důsledně, jak je tato legislativa naplňována, jak je implementována. Zároveň budou obrovské tlaky na to, aby byla zeslabena. Tomu se prostě budeme muset nějakým způsobem, s tím se budeme muset vyrovnat. A bude zapotřebí, aby jakékoliv tlaky na její oslabení prostě nešly za rámec toho, co my opravdu musíme udělat, aby jsme tím svým dílkem přispěli do té globální snahy zachránit ten stav tak, aby prostě naší generaci netrápila každý rok sucha, aby v různých oblastech se neobjevovaly záplavy tam, kde na ně lidé nebyli zvyklí a tak dále. Což je něco, co už v podstatě vídáme teď, ale může se to ještě zhoršit a zrychlit. Další jsou témata, která budou otvírána, jako třeba komplexnější, složitější, no ne složitější, ale důslednější, řekněme, otázka probírání, adaptace na změnu klimatu. To se musí všechno pořádně promyslet tak, aby se na těch lokálních úrovních mohli lidé adaptovat, takže budou zavádět různá opatření, která přesně budou adresovat ty jejich konkrétní problémy, aby se to všechno neházelo do jednoho pytle, ale byl tam opravdu pestrý výběr, pestrá škála opatření. A to všechno, co bude platit, jakožto třeba právě něco, na co si budete moct vzít peníze v rámci evropských programů, všechno se bude dohadovat právě v tom nastávajícím parlamentu. No a do toho tam visí ještě několik témat, která se zřejmě nedají dořešit do konce tohoto volebního období. Jako třeba obnova přírody, která to vypadalo, že se podaří schválit už teď, to znamená 80% ekosystémů v Evropě jsou ve špatném stavu. My si musíme zamyslet tak, abychom ty trendy nastavili, aby se zlepšovaly alespoň. No a toho zatím ještě neprošlo Radou Evropské unie, když už to vypadalo, že je na tom předběžná shoda v rámci těch takzvaných trialogů, možná už jste se o nich bavili.
No, vysvětleme, co je trialog. Tak.
Trialog vlastně v tom smyslu, ve kterém o něm mluvím já v tuto chvíli, je, že když Rada Evropské unie a Evropský parlament přijmou nějakou předběžnou pozici, tak se sejdou neformálně ještě za přítomnosti Evropské komise a sladí si trochu ty noty a ještě ten kompromis jako vyjednají tak, aby obě dvě tyhle ty pomyslné komory toho legislativního procesu s tím byly potom schopny žít.
Protože tam sedí jiný lidi, navolený podle trošku jiného klíče, logicky, že jo?
Přesně.
Protože parlament je nějakým způsobem navolen, rada se mění, že jo, podle toho, kdo zrovna prostě v radě je, kdo je vlastně ministr, kde a tak dále. A komise, to je vlastně exekutivní těleso, kde jsou zvolení komisaři, můžou být europoslanci, nemusí, tak je otázka, že? Takže oni můžou mít jiné pozice k tomu, protože prostě v nich podle jiného klíče sedí jiní lidi, sejdou se a sladí si to.
Často mívají. S tím, že to je zase jako kuriozní. Jo? Často to bývá tak, že Evropský parlament je ambicioznější a ta rada ho vlastně tak trochu tlumí právě v těch trialozích. V otázce obnovy přírody to bylo naopak. Což je něco, na co možná někdy si udělám PhD, jo, ale...
No, to by mě zajímalo, proč si myslíš, že vlastně, nebo nechci se zeptat přímo na tenhle ten příklad, ale mám pocit, že to je jedním jako z důkazů toho, že prostě to životní prostředí je takové jako zvláštní, nebo zvláštně pojaté téma, do kterého jako si někteří lidi jako promítají takovou tu klimatickou úzkost lidí, kterou jako odsuzujou, pohrdají tím. Green Deal má tady u nás v Čechách jako vlastně hrozně špatnou pověst. Fit for 55 pro jistotu nikdo nezná, že jo. Ale přitom na druhou stranu, když se s těma lidma bavíte, tak jako to, o čem ty jsi mluvil, to znamená, jaká biodiverzita, to, že by prostě bylo fajn, aby jsme neměli tak suchá pole, že jo, tak to vlastně všichni chtějí. Proč je tohle téma tak strašně citlivý pro lidi? Je to kvůli tlaku průmyslu, kvůli nějakým lobbystickým jako tendencím?
Určitě je tam i otázka lobby a zájmu. Ta je patrná, ale úplně v každém tématu na té evropské úrovni. Jo. Zároveň bych řekl, že do určité míry je ta lobby i často velmi důrazná, ale i má jasněji často nastavená pravidla pro mě, než v některých národních systémech. Jo. Prostě Evropský parlament, samozřejmě tam bylo teďka nedávno několik skandálů, ale vždycky se k ním nějakým způsobem postaví. Ale ano, to je jeden z faktorů. Další faktor je, a ono se to stává trošku kliše, ale právě na tom příkladu toho termínu zelená dohoda se to dá docela dobře demonstrovat. Dalším faktorem je prostě otázka komunikace. Ve chvíli, kdy my jakožto čeští občané slyšíme třeba termín Green Deal a nedovedeme si úplně představit přesně, co jsou ty všechny kapitoly, které pod to spadají a které se nás týkají i bezprostředně často, tak v tu chvíli se o tom asi těžko můžeme bavit objektivně. Zároveň to tím pádem přiživuje určitou skepsi a náladu v nějaké kritické mase populace.
Jasně, prostě chybí strategická komunikace.
Myslím si, že ano. Myslím si, že to je jeden z takových úkolů, který si já chci brát na sebe, a to je, že opravdu se chci ne bavit o jakémsi Green Dealu, ale o těch jednotlivých kapitolách a proč jsou potřeba. A myslím si, že kdyby většina lidí, kteří tohle komentují nebo třeba kandidují do Evropského parlamentu, pojala tímto způsobem, tak by se trošku ten zase vzduch, taková metafora hezká, trochu se ten vzduch vyčistil.
No, já jsem o tom mluvila i jako s jinými kandidáty tady, ale já mám pocit, že to je hodně i jako o odvaze, jo? Protože co si budem povídat a chci se tě na to zeptat, když se bavíš o tomhle tématu, které prostě má nějaký punc něčeho, já to znám sama, redefinice znásilnění má taky nějaký punc, přišlo mi 1000 nadávek, že jsem úplně blbá a SMSky, aplikace se souhlasem a tak dál. Když se o tom bavíš, tak ty musíš vlastně mít obrovskou odvahu to otevírat, protože jakmile s tím vystoupíš ven, tak ti přijde tahle ta zpětná vazba a vlastně seš nějakým způsobem ocejchovaný, jako takový ten aktivista. Jako cítíš to u sebe?
Ale možná právě proto, že nejsem aktivista, tak vlastně tohle z toho opravdu necítím. Protože já chápu, že existují určité obavy z těch výzev, které před námi stojí, a ty obavy jsou právě často i z řad těch klíčových figur, těch stakeholderů.
A legitimní.
Ano. Čili ta odvaha možná přijde až ve chvíli, a to si chci vzít trošku jako za svůj úkol, kdy během projednávání těch politik a strategií je ten poslanec dostatečně odvážný na to, aby opravdu všechny tyhle ty lidi vyslechl. A opravdu se s nimi o tom konkrétně bavil. To byl třeba obrovský problém, který doprovázel právě obnovu přírody, že si mnozí stěžovali, že nebyli dostatečně vyslechnuti. A ono to někdy stačí prostě si vyjasnit ty pozice a vlastně všechny ty zainteresované strany prostě pozvat a pořádně vyslechnout a i tím pádem potom samozřejmě zohlednit to, jaké mají argumenty a snažit se najít nějaký kompromis. Já si myslím, že evropská úroveň, evropská politika je o tom budování kompromisu, které fungují. No a v tom je v podstatě řečeno všechno. A tam si myslím, je potřeba ta odvaha hlavně, spíš než to, že vůbec si jako uchopíme to téma. Protože já si nedovedu představit, že bych o tom nepřemýšlel. Jak jsem to říkal už na začátku, to je prostě o budoucnosti naší generace a myslím si, že prostě na strach už není čas.
Tak já ti moc děkuju. Já mám pocit, že jsme úplně vyčerpali jako to tvoje téma, ve kterém jsi jako ohromně kompetentní. Já jsem ráda, že tě znám a že se tě budu moc občas na něco zeptat, protože tohle je prostě jako tématika, který já tolik nerozumím, což je jako jasný. Můžeš se mě někdy zeptat na něco o domácím násilí, ne, to na oplátku, ale chceš ještě něco dodat?
Ještě bych chtěl možná dodat jednu věc. A to je další téma, který není úplně populární. Ale je třeba se i v rámci toho příštího parlamentu, ale obecně prostě teďka bavit o tom, jakým způsobem začlenit země z našeho sousedství do evropského společenství. Musíme vydržet v podpoře Ukrajiny v tomto obrovském boji, který vlastně svádí i za nás do značné míry, ale i pomoci zemím, jako je Moldavsko, začít přemýšlet opravdu seriózně o tom, nebo přemýšlet, ne, konat, tak, abychom zapojovali i země západního Balkánu. To bude další velké téma, kterým bych se chtěl zabývat a ve kterém jsem, myslím, kompetentní z hlediska svých studií, zkušeností prakticky.
No, tam jako mám pro tebe dobrou zprávu, my to máme i díky ministrovi Martinovi Dvořákovi, který jako se tomu hodně věnuje, tak my to máme jako jedním jako z takových jako strategických cílů, že se cítíme vlastně v rámci té Evropské unie, nechci říct povinni, ale možná cítíme svoje místo jako ti, kteří mají těmhle zemím prostě pomoct. Jo? My jsme měli nějaký štěstí, nějakou historickou chvíli jsme si vyčekali na to, aby jsme byli v součástí Evropské unie. Oni to ještě tak neměli, pojďme jim s tím pomoct. Zase na druhou stranu oni musí jako splňovat ty kritéria, že jo? To je prostě jako jasný. I Ukrajina, i Moldavsko, Gruzie, západní Balkán. A já se vždycky těch velvyslanců, když jako za mnou přijdou, tak já se jich ptám jako na veřejné mínění u nich v zemi, protože je strašně snadný to takhle otočit a udělat z té země z euroskeptiků, jako jsme občas byli označováni v Evropě my, což mi bylo vždycky strašně líto, protože myslím si, že oba dva, tím, že jsme ve stejné generaci, tak oba dva to cítíme jako, Jakože se nedokážeme představit, že bychom v té Evropě vlastně jako nebyli. Protože nebejt v Unii znamená, že nejsme v Evropě. Mm. To je jako také.
To je tak krásná fráze, že buď to sedíte za stolem, anebo jste servírováni na stole.
Ano.
A tak to bohužel funguje. I když jsme středně velká evropská země, tak prostě tomu bychom se neobránili. A je to přesně, jak říkáš. A my jsme neměli ale jenom štěstí, ale právě jsme měli i tu podporu od některých členských států už v té době.
Ano.
Jo, třeba Německo prostě v jednu chvíli začalo dlouhodobě uvažovat o tom, jak nám pomoci v tomto procesu a i další země. A bez té podpory zevnitř vlastně se nikam nedostaneme. A proto si myslím, že i máme vlastně tu morální povinnost sehrát tu roli. Já jsem velmi, velmi rád, že se tomu věnujete.
Věnujeme, jako opravdu velmi. Já jsem tuhle byla dotázaná, co z toho budeme mít my, a jako málem jsem při téhle otázce omdlela, protože mám pocit, že ne ze všeho něco budeme, jako můžeme mít, jo. Jako ono stačí dělat věci správně, si myslím občas.
No, za prvé, ale klidně pojďme si říct prakticky, co z toho budeme mít, jo. Jako ve chvíli, kdy ta integrace bude úspěšná, tak konsolidujeme obrovský prostor, který jinak je velmi turbulentní. To vidíme z bezpečnostního hlediska, ale i z ekonomického hlediska. Ty země také budou, na ně bude vyvíjen obrovský tlak ze všech stran, aby se nějakým způsobem pokusili dohnat to, jak pokračuje právě třeba naše evropská environmentální politika. Mm-hmm. Čili my potřebujeme i stabilizovat naše sousedství a toto je jeden z nástrojů, postupná integrace, která ve vhodný okamžik a po splnění přesně těch podmínek, o kterých jsi mluvila, může vést i k tomu členství a povede.
No ale hlavně na těch zemích je strašně vidět, když jako o tu Evropskou unii vlastně stojí, jak o to usilují, jak se jako snaží. A my občas, jak tady jako přesně zase, vraťme se ke strategické komunikaci a k tomu nadávání na zlízlý Brusel, jo? Ale my občas, jako kdybychom jako měli pocit, že můžeme ustrnout, jo? Že můžeme si dovolit něco neimplementovat a nadávat si na to jako Evropu, ne, nemůžeme, protože prostě jako ustrnout na místě, to nám jako nepomůže ani k tomu, jako k té lepší budoucnosti, k tomu pokroku. A jako ve finále co? Tak jak bychom začali jako ztrácet mladý lidi, jako kdo by tady prostě chtěl vlastně žít v zemi, která se nikam neposouvá.
Tady přesně mluvíš o té aktivitě a ta není jenom o tom jako implementovat, ale o tom aktivně ovlivňovat uplatňovat vliv, který si buduje Česká republika, tak abychom ty věci implementovali už potom, co je v nich nějaký náš otisk a co už jsme se k tomu konstruktivně mohli vyjádřit a mohli si i vyjednat nějaký druh pravidel, které nám svědčí i podporu a tak dále. Že?
Což se děje, ale lidi tady o tom neví a potom právě mají tendenci nadávat, oni nám něco, že jo? A my už u toho teďka sedíme, u toho stolu.
Přesně tak.
A třeba tam nemáme tak silný lidi, ale je naším úkolem tam ty silnější dostat.
Teď jsi to řekla přesně.
Kroužkujeme, nebojím se kroužkovat. Já ti moc krát děkuju za účast v dnešním podcastu a i za to, že vlastně do toho jdeš s náma. Moc si toho vážíme i u nás, u starostů. Přijde mi super, že máme tolik, já nechci říkat furt mladých lidí, ale vlastně jo, tolik prostě energických lidí a kompetentních ve svých oborech. Takže ještě jednou ti děkuju, že jsi s náma a zdravíme všichni posluchače.
Mějte Zdravím posluchače a děkuju, Báro.
Jo, děkuju.
I za všechno, co děláš.
Děkuju. Kroužkujeme.